Ovo je evanđelje opraštanja, a praštanje se nalazi u samoj srži naše vjere u Boga i nedobilazan je uslov naše ljubavi jednih prema drugima, ljubavi o kojoj će prvovrhovni apostol Petar napisati: nadasve volite jedni druge, jer ljubav pokriva mnoštvo grijehova. Mi oproštaj primamo od samoga Boga i to u licu Isusa Hrista. Otuda naš Bog očekuje da i mi u našim međusobnim odnosima također praštamo. Ako odbijemo da oprostimo drugome, to znači da nismo ni shvatili, ni iskusili oproštaj koji nam je dao Bog. Dijelu evanđelja koji smo čuli neposredno prethodi Petrovo pitanje upućeno Isusu: Gospode, ako se moj brat od mene ogriješi, koliko puta da mu oprostim? Do 7 puta. Živeći u judejskom okruženju, Petar zna da i judaizam naglašava opraštanje, ali rabinski standard, utemeljen po svojoj prilici na starozavetnom proroku Amosu, je bio 3. Dakle, Bog oprašta 3 puta, ali već 4. put kažnjava. Petru izgleda da bi Isus htio da učenici opraštaju još više, pa nagađa da bi to možda moglo biti 7 puta. 7 puta u poređenju sa rabinskim 3 izgleda veoma velikodušno. Pritom 7 je smatran za sveti broj koji simboliše dovršenost i savršenstvo. Uostalom, za na primjer samo 2 puta, a kamoli 7, nije izuzetno rijetko u našem životu. Međutim, na svetu Isus, kao što je to često umio, odgovara neočekivano radikalno. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 77. Ili u drugom prevodu čak 70 puta 7. Što će u stvari reći da Isus ne savjetuje svog apostola da kada se ovaj broj crpi, prvi sljedeći put ne oprosti, nego da oprosti praktično 5 puta. Jer onaj ko bi brojao koliko puta je oprostio, ne bi to činio zbog opraštanja, nego bi ga samo interesovalo koliko još puta treba da oprosti da bi došao do momenta kada može da kaže. Onaj, međutim, ko oprašta ne brojeći, ugrađuje opraštanje u svoj karakter, ono mu postaje druga priroda, on postaje onaj ko oprašta. Opraštanje, dakle, ne smije biti granično. Zato ono mora da dolazi iz neiscrpnog izvora milosti koji nikada ne smije preslužiti. I da bi ilustrovao da je opraštanje drugome uslov da Bog oprosti nama, Isus priča ovu priču koju smo upravo čuli, a koja nam govori o milosti ili blagodati koja je besplatna, iako nije jeftina. Isus je bio vrlo živopisan pripovjedač jednostavnih, ali upečatljivih priča. Ponekad se namjetla pretjeranim detaljima, kao što je slučaj u ovoj, a sve zbog toga da bi se poenta jasnije istakla. I tim pričama je saopštavao duboke istine koje su mijenjale ljudske živote. A on želi da ih izmijeni na taj način što ćemo malo po malo usvajati principe koji obično ne važe u ovom, nego u jednom boljem svijetu. Zato priču počinje namjerom da nam pokaže kako stvari stoje u tom boljem nebeskom svijetu, se veli: Carstvo nebesko je slično čovjeku caru koji htjede da svede račune sa svojim slugama. U svojim pričama o carstvu Isus nam ponekad dopušta da zavirimo u jedan veoma različit svijet od našeg, u svijet koji funkcioniše na principima koji su veoma različiti, a ponekad i suprotni onima koji su nam sada blizu. U svijet koji funkcioniše onako kako je Bog i zamislio da i ovaj svijet funkcioniše. U svijetu kome je Bog car koji vlada srcima svojih podanika. A priča počinje tako što je neki čovjek dugovao caru 10.000 talanata i došlo je vrijeme da ih vrati, a on ih nije imao. Primijetimo samoorijentacije radi da je u Antici jedan talan, kad se koristio kao mjera za novac, vredi u prosjeku oko 33 kg srebra ili danas oko 20.000 evra, a po nekim računicama i skoro dvostruko. Vrijednost je naime vremenom varirala. 10.000 talanata, koliko je dugovao čovjek o kojem Isus priča, vrijedilo je dakle 330 tona srebra ili 6 milijardi i 600 miliona današnjih eura. Za zaradu toliko novca prosječnom čovjeku bilo bi potrebno oko 60 miliona dana ili blizu 200.000 godina. Prema tome, ili se zaista radilo o nekom tadašnjem milijarderu, ili što je vjerovatnije, to je bio pripovjedatelj način da kaže da je taj čovjek dugovao za običnog smrtnika nepojmljivo veliku astronomsku sumu novca, koji veličine svog duga izgleda uopće nije bio svjestan, sumu koju ni pod kakvim okolnostima nije mogao da vrati, čime je on u ovoj priči bio slika svih nas koji Bogu dugujemo mnogo više nego što smo svjesni, to je toliko da mu to nikada ne možemo vratiti. I zaista u prisustvu Božijem svaki jadan potomak je de facto u stanju potpunog bankrotstva, to je nema ni najmanje šanse da sam može vratiti ono što duguje. Pritom primijetimo i to da je semitski termin za dug srodan terminima grije i krivica, tako da se dugovanje u novcu značenski preliva u krivicu i ogrešenje. Drugim riječima, naše ogrešenje od Boga je beskrajno, bili mi toga svjesni ili ne. Pošto nije imao da vrati, on sada od cara traži da mu produži rok, pavši ničice pred njim, što je za Origena bio siguran znak da u ovoj priči car zamjenjuje Boga, jer se ničice pada samo pred Bogom. Iako je znao da toliki dug u stvari ne može isplatiti, on se hvatao za sramu. Možda u međuvremenu car umre ili barem promijeni svoje mišljenje ili se desi nešto nepredviđeno. Njegova situacija je bila beznadežna, ali ko može zamjeriti otpajniku što se ipak zna. Međutim, na njegovo zaprepašćenje, povjerenje, car sažalio se na njega i njegovu porodicu koja bi zbog nevraćenog duga po tadašnjim zakonima pala u ropstvo. Doduše ne kod Jevreja jer je to kod njih bilo zabranjeno, pa je zato ovdje sigurno riječ o nekom drugom istočnjavskom narodu. Sažalivši se povjerilac, to je car, otišao je mnogo dalje od onoga što mu je tražio. Umjesto da produži rok, što bi također bilo vrlo milosrdno, on je svom dužniku oprostio cijel dug, ili krivić, ili grijeh. Od očajnog groba, dužnik je u trenutku postao slobodan čovjek. Ako sada u ovom dužniku prepoznamo sebe, onda shvatamo da je naš dug prema Bogu sastavljen od zbira naših prestupa kroz sve godine života, naših sebičnih postupaka i misli, naših pogrešnih voljnih izbora, naših bezbrojnih povezivanja drugih, naše umišljenosti, vijesta, požude, mržnje i još mnogo čega što godinama gomilamo kao svoje ogrešenje u Boga ili dug prema njemu koji ne možemo isplatiti. Ali tada na vrhuncu našega očaja iz vedra neba Isusom donosi dobru, radosnu vijest, a to je ono što riječ Evanđelje znači. To je vijest da nam je sav taj decenijama nagomilavani duh potpuno oprošten, izbrisan u jednom trenutku Božijeg milosrđa i ljubavi. I da u tom trenutku od sada pa nadalje stojimo pred Bogom kao slobodni ljudi. No, sloboda ima i tu nezgodnu osobinu da ukoliko nije spojena sa ljubavlju, može biti destruktivna. Tako se ovaj ogromni dužnik već u sljedećoj rečenici javlja i sam u ulozi nemilosrdnog povjerioca, jer je nekom čovjeku bio pozajmio 100 dinara. Jedan rimski dinar je težio oko 3,5 grama srebra, koliko je na primjer iznosila jedna nadnica. To znači da je ovom čovjeku koji je potrošio milijarde tuđeg novca, neki siromašak dugovao 350 grama srebra ili oko 200 eura. Tako reći, beskrajno manje nego što je on dugovao sada. I on sada preteći dužniku ropstvo traži da mu ta beznačajna suma bude vraćena odmah. I iako je car njemu oprostio sav onaj ogromni dug, to ga nije navelo na to da još ovom siromašu barem produži rok isplate, jer ga je ovaj preklinjao zato istim riječima kojima je on sam malo prije molio cara. A pogotovo mu nije palo na pamet da mu oprosti taj za njega sitniš, ili metaforički neko sitno ogrešenje, nego ga je, pošto ovaj nije imao novac, bačio tamo. Dakle, on oprosta je samo prima, ali odbija da ga pruži drugom. Pritom nije postojala na baš nikakva šansa da on vrati onoliki dug, ali jeste postojala dobra šansa da njegov dužnik njemu vrati neuporedivo manji dug. Pa ipak, on mu tu šansu nije pružio. Bilo je potrebno samo da pokaže malo strpljenja, ali on to nije htio. Milost koju je od Boga tako izobilno primio, nije htio čak i u neuporedivo manjem stepenu da pokaže prema drugom. Da je pokazao nemilostivost dok mu milost još nije bilo ukazana, to bi još i bilo donekle razumljivo. Ali pošto mu je ukazana tako izobilna milost, njegova nemilosrdnost prema drugom je sasvim nerazumljiva i nerazumna. U Božijim očima ispostavlja se da je on toliku blagodat primio potpuno uzalud. Time je on sebe isključio iz onog malo prije pominjanog svijeta za koji Isus neprestano nastoji da nas pridobije. Svijeta koji počiva na načelima ljubavi, milosti, praštanja i čovjekoljublja. I svojim neljudskim postupom smješta sebe u svijet pravedne odmaze. Jer čim je saznao da je ovaj svog dužnika predao u ropstvo, car mijenja svoju velikodušnu odluku i njega predaje u ropstvo. Kad je insistirao da prema svom dužniku primijeni zakon, onda mora pristati da se isti zakon primijeni i na njega. Zar Isus nije rekao, kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. Presudivši svom dužniku, to jest izmjerivši ga zakonom, a ne milosrđem, on je automatski presudio sebi. Isti zakon je tad primijenio na njega, i on se našao u doživotnom ropstvu. U vezi s ovim ne možemo, a da ne primijetimo kako kršćani žele da im grijesi budu od Boga oprošteni, ali istovremeno veoma teško, ako ikako, opraštaju jedni drugi. Ova evanđelska priča nas uči da svako ponaosob u svom svakodnevnom životu treba da ugradi u sebe duh praštanja. Jer Isus nam kaže, ako ti brat svoj zgriješi, ukori ga, ako se pokaje, oprosti mu. Šta više, ako ti zgriješi 7 puta na dan i 7 puta ti se vrati i kaže, kajem se, ti mu oprosti. Isus neprestano podvlači ovu poentu o opraštanju, a kako i ne bi kad se u evanđelju upravo tome i radi. Napokon, zar jedne od njegovih posljednjih riječi na krstu nisu upravo bile, Oče oprosti im, dakle njegovim krvnicima, jer ne znaju šta rade. Također, ovo je i evanđelje protiv licemjerja. Ne možemo od drugih tražiti ono što i sami ne izvršavamo. Ne možemo od drugih tražiti da budu pošteni ako i sami to nisu. Da nas ne ogovaraju ako mi njih ogovaramo. Da nam oproste ako i mi njima ne prašamo. Malo ranije u istom evanđelju neposredno posle učenike naučio moliti Oče naš, Isus ih je upozorio. Ako vi ne oprostite ljudima njihova sagrešenja, ni vaš Otac neće oprostiti vama vaše sagrešenje. Jer kako se neko može moliti Bogu i govoriti i oprosti nam dugove naše, ako nije voljan da i sam oprosti svojim dužnicima. Opraštanje isceljuje naše međusobne odnose, tražeći od nas da nepravdu koja nam je učinjena ostavimo za sobom, da okrenemo drugi list, da odbacimo legitimno pravo da budemo ogorčeni i da se ljutimo. Drugim riječima, ono ponovo postavlja stvari onakve kakve su bile prije poremećaja. Opraštanje je moćna sila isceljenja, ali ga je nažalost veoma teško i dati i primiti. U svakom slučaju, za onoga ko želi da ove Isusove riječi uzme za ozbiljno, neopraštanje uopće i nije opcija. Ovdje samo moramo biti vrlo pažljivi, jer barem na prvi pogled Isusova preporuka o beskrajnom opraštanju čini nas lakom metom beskrupuloznih ljudi. Međutim, oprostiti ne znači prigrliti ili tolerisati nasilje. Ne znači ni pristajati u sve što nam mogu učiniti jači ili prepredeniji od nas. Ono međutim podrazumijeva da onaj ko je kadar da čini zlo, da čini nepravdu, da spletkari i slično, nije daleko odmakao na putu duhovnog uspona, makar u društvenoj hijerarhiji zauzimao najviša mjesta, na primjer predsjednika, ministra, episkopa ili akademika. Opraštajući mu njegovo neznanje ili duhovnu nezrelost, mi se istovremeno ne mirimo sa podlošću ili neljudskošću na koje je on bio spreman kao karakterno zakrzeo ili duhovno nedorastao. Napraviti ovu razliku i uprkos niskom karakteru, zlobnom spletkarenju ili praktičnom zločinjenju oprostiti takvome, znači učestvovati u milosti Božjoj i gledati toga grešnika kao da je onakav kakvim Bog želi da on bude. Čovjek koji oprašta, sličan je Bogu jer Bog oprašta. Dakle, ako hoćete da ličite na Boga, praštajte jedni drugim. To je poruka današnjeg evanđelja i trebalo bi ne samo da je zapamtimo, nego i da svakodnevno živimo u skladu s njom, praštajući jedni drugima i time svjedočeći da imamo duha Božijeg, duha praštanja i pomirenja, te da kao takvi nismo od ovoga svijeta, iako živimo u njemu. Doduše, u ovom svijetu živimo telesno, ali ne podvrgavajući se onim običajima, navikama i mentaliteti koji odudara od onoga čemu nas Bog preko Isusa uči. A on nas uči da budemo nelicemjeri i da drugima neprestano iskreno opraštamo ono što su griješili protiv nas, jer jedino tada možemo nelicemjerno moliti Boga da i on nama oprosti naše grijehe. Zato je hrišćanin koji ne oprašta živa protiv rečenosti. I na kraju zapitajmo se kako uopšte, kada nas je užasno povrijedio, možemo iskreno i nelicemjerno da oprostimo takvoj osobi. Na način na koji to Isus traži od nas, to je da oprostimo od sveg srca, jer sve ostalo i nije pravi oprostaj. Cliff Staples Lewis je lijepo primijetio da svako kaže kako je opraštanje divna ideja sve dok ne treba da nešto nekome oprosti. Shvatimo i to da je iskren oprostaj moguć jedinu milošću Božijom, jer opraštanje ne izvire iz nas. Možda ono i nije dio naše prirode. Zato je neophodno da mi prvo u potpunosti razumijemo da je Bog oprostio nama, a onda da ga molimo da i nama da njegove izobilne milosti kako bismo i mi mogli oprostiti. Drugim riječima, tek kada učestvujemo u Božjoj blagodati, možemo ispuniti ono što Isus traži od nas. Ako ne učestvujemo, onda to nije moguće. Zaista Isusovo breme jeste lako, ali samo onda ako zadobijemo njegov um i uzmemo učešće u njegovoj blagodati. Jer blagodat i milost imaju istu prirodu kao i ljubav. Umnožavaju se samo onda kada se razdjeljuju. Uostalom, zar bi Bog tražio od nas ono zašto nismo sposobni? Ako traži da oprostimo, to je zato što nam je on već oprostio. Zato što smo već primili duha Božijeg na osnovu kojeg imamo mogućnost da opraštamo. Ali ako tu mogućnost ne želimo da koristimo, ako želimo da se vratimo na nivo zakona i pravičnosti, prenebregnući ono što smo primili od Boga, onda će taj nivo važiti i za nas. Kao što i kaže apostol Jakov, onome ko ne čini milost, sud će biti bez milosti. Opraštanje odražava najvišu ljudsku vrlinu, pošto odražava božansku osobinu. Onaj ko može iskreno da oprosti je bogoli. Na jeziku na kojem je evanđelje napisano, na grčkom jeziku, opraštan se kaže sin foreo, što znači smještan zajedno, dopuštan da postoji zajedno i tako dalje. Otuda oprostiti nekome, znači dopustiti mu da postoji zajedno sa mnom, dozvoliti mu da u mom srcu postoji zajedno sa svima drugima koji su u mom srcu, to jest do kojih mi je stalo. Oprostiti mu znači u mom životnom prostoru, u mom životu, napraviti mjesto iza njega. Oprostimo svoga iskreno i mi jedni drugima u nadi da će to što u svom srcu pravimo mjesto za drugoga, privoljeti Boga, da i On za nas napravi mjesto u svom carstvu. Amen.